Dobrý den, vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Náš kolega Albin Sibera povšiml nedávného průzkumu veřejného mínění, jak to dopadne v příštích volbách v České republice, myslím si, že ho dělal STEM, a zjistil, že teda ta podpora toho hnutí ANO je tak silná, a zároveň, že zároveň s dalšími populistickými stranami či organizacemi by mohli klidně získat ústavní většinu. A mě fascinuje, jak tak pořád sleduju na těch sociálních sítích ty výroky těch českých politiků, kteří svatouškovsky si prostě říkají, jak je všecko dokonalé a výborné a jak nejhorší je to Slovensko s tím Ficem. A co když je to obráceně? Tak jsme se rozhodli o tom trošku nad tím se zamyslet. Pane Sibero, co si o tom myslíte?
No tak já především, aby bylo úplně jasno, nechci nějak snižovat závažnost situace na Slovensku, zvlášť tento týden, když hovoříme krátce poté, kdy nejenom Robert Fico, ale i ministr vnitra a prezident Peter Pellegrini začali hovořit o tom, že se údajně na Slovensku odehrává pokus o puč, což je, bych já řekl, eskalace té politické retoriky do úplně nových výšin, kterou jsme jakoby za vlády Roberta Fica, která už tak je dost radikální, tak jsme ji zatím nemohli spatřit. Nicméně, faktem je, že když jsme zmiňovali ten průzkum toho STEMu, tak ta situace v Česku před těmi volbami asi nějak není vůbec taky veselá. A zkrátka kombinace těch vysokých preferencí strany Andreje Babiše ANO a preferencí, které mají další antiunijní strany, jako je SPD, ale nejenom SPD, ale taky Motoristé a Stačilo, které oscilují kolem 5% hranice, tak asi reálně existuje konstelace, kdyby se všechny tyto strany dostaly do parlamentu, že můžou atakovat ústavní většinu. Což si myslím, že 3/4 roku před těmi volbami, nebo zhruba 3/4 roku, tak je velice alarmující.
Takže co by mohli udělat? Mohli by úplně změnit ústavu, zrušit demokracii? Nebo co?
No, nejsem ústavní právník, nicméně si dovedu představit, že těch možností je spoustu. Já očekávám, že asi ty strany, ať už tu ústavní většinu budou mít nebo nebudou mít, tak se nějakým způsobem budou pokoušet oslabovat veřejnoprávní média, což není...
Jako na Slovensku.
Ano, přesně tak. A zároveň tady vlastně podobně jako na Slovensku, tak tady máme situaci, kdy máme velká, silná komerční média ovládaná soukromými společnostmi, které mají samozřejmě zájmy v úplně jiných sektorech, než jsou média, zejména telekomunikace, tím mám na mysli společnost PPF, ale tím chci říct, my viděli jsme taky v loňském roce, že vlastně tam ta obvinění směrem ke skupině PPF a k tomu snižování zpravodajského programu, zpravodajského obsahu v Markýze, největší komerční televizi na Slovensku, tak zazněla poměrně důrazně. A myslím si, že se PPF se nepodařilo nikdy úplně zhostit těch obvinění.
No to je, už víme dávno, že Česká republika je oligarchický stát a když se vidíme například, jak se Česká republika staví vůči teda nutné potřebě bojovat proti globálnímu oteplování. Já s váma mluvím ze Skotska, kde je teď 160-kilometrový vítr dnes, takže v důsledku globálního oteplování ovšem čeští oligarchové mají zájem na prodávání fosilních paliv, takže se vždycky jako jsou proti globálnímu oteplování i dokonce politikové. Ale pane Kartouzi, co si o tom myslíte? Je to třeba docela, je to lepší v těch Čechách než na tom Slovensku?
Tak s mojí znalostí, nejenom s mojí znalostí situace, se domnívám, že nelze úplně konstatovat, že by Česko a Slovensko na tom byly stejně z hlediska úrovně dodržování demokratických principů nebo respektive třeba nějaké opozice občanské, že to Slovensko, když se podíváme v detailu a podíváme se třeba na jeho zahraniční politiku, tak to je katastrofální. Jo? Příklady cest Fica a dalších jeho pohunků do Moskvy a obhajování Moskvy, obhajování Putina. Když se podíváme na vnitřní situaci na Slovensku, tak vlastně snaha čistkami, otevřenými čistkami vlastně převzít instituce tak, aby ztratili svoji nezávislost nebo aby ztratili svůj demokratický charakter. To nedávné, dlouhé, asi 18 hodin, nevím, kolik to bylo, několik hodin toho videa z té lovecké chaty, ve kterém se vlastně tady tahle prokremelská slovenská elita domlouvá na tom, jakým způsobem bude přebírat tu moc po volbách. Jo? To je vlastně důkaz toho, jakým způsobem ta současná garnitura naprosto nedemokratická uvažuje. Když se podíváme na další aspekty toho, jakým způsobem třeba slovenská veřejnost se staví k některým reálným problémům, do jaké míry je prosycená dezinformacemi a manipulacemi, tak to si myslím, že jsou nějaké faktory, které ukazují, že tam je do značné míry rozdíl. Ale souhlasím s tím, že to, na co poukazuje kolega Sibera, vlastně a přivádí Českou republiku k velkému dilematu. Ty volby nedopadnou dobře. Já myslím, že se to vlastně v zásadě nedomnívá ani ten nejbližší okruh lidí okolo Petra Fialy, byť vlastně...
Kromě Petra Fialy.
Nemluvil jsem s ním o tom, ale ani oni podle mě nemůžou věřit reálně v to, že by prostě ta současná koalice za současné konstelace zvítězila v těch volbách. Ten Babiš s těmi svými loyalisty zjevně zvítězí. A teď bude záležet na tom, jakým způsobem vlastně poskládá tu koalici. A v tomhle ohledu si myslím, že tady skutečně hrozí to, o čem mluvil Albín. Na druhou stranu, když se podíváme třeba na schopnost zvrátit ústavní pořádek nebo měnit ústavní zákony, tak oni v tomhle ještě potřebovali ten Senát. Jo? Já netvrdím, že v Senátu nesedí řada lidí, kteří s tím ohybem moci se ohnou taky. Jo? Já myslím, že třeba zejména mezi senátory ODS můžou najít lidé, kteří najednou zjistí, že vlastně jsou tak jako hodně pro trumpovští a jsou vlastně pro to, aby se demokracie změnila, že je zase nějaký ten mačistický systém, že prostě kde síla určuje to, kdo je tím vítězem v jakémkoliv procesu, protože to je přesně to, co některým lidem vyhovuje. Na druhou stranu pořád je tady ten Senát, kterého se ty volby nedotknou a teď bude hodně záležet na tom, jakým způsobem vlastně dopadnou. Kdo vlastně v té koalici s tím Babišem a s těmi jeho lojalisty bude. Protože můžou to být motoristé, může to být Stačilo. To znamená to je otevřená politická lůza, která vlastně reprezentuje to nejhorší, že, vlastně, co se dá vlastně v tom politickém spektru najít. Ale říkám si, jestli by v takovém případě to vlastně nebylo lepší. Protože to je transparentní ohrožení, proti kterému se občanská společnost musela postavit. Pro mě možná horší varianta, o které se také uvažuje, je, že vlastně Babiš a jeho lojalisté vytvoří koalici s nějakou transformovanou ODS, kterou povede někdo jako třeba Martin Kuba, o němž se ví, že má zálusk na to stát se předsedou ODS a vystřídat třeba neúspěšného Petra Fialu po volbách. A v takovém případě vznikne něco, co pro spoustu lidí v České republice bude bráno jako přijatelné, že to bude nějaká koalice, kterou bychom mohli nazvat jako koalici národního smíření nebo národního porozumění třeba, jo, kde vlastně budete mít tu ODS, která je pro spoustu lidí jako jakýmsi přijatelnou politickou stranou a vedle toho ANO, které se znormalizuje tady tímhle způsobem. A to mi možná přišlo ještě horší, protože po ODS, když vidíte, jak tam lidé typu Vondry a dalších, vůbec se nebavím o Zahradilovi, jo, prostě jak tleskají tomu, jak Trump a jeho vlastně jako sorta, že prostě tady těch technooligarchů začali vlastně jako destruovat situaci ve Spojených státech. To mi připadá možná ještě horší, než jako otevřená koalice s radikálními populisty. Protože si myslím, že občanská společnost, jenom dokončím ještě, pardon, že občanská společnost v České republice přece jenom jako vykazuje známky velké míry rezistence, což na Slovensku je skutečně úplně jinak.
Já právě si nejsem úplně jist, samozřejmě ty moje, já to vidím trošku nepřímo, ale když to člověk sleduje na těch sociálních sítích, já si myslím, prostě možná bych to asi neměl číst, ale prostě většina toho, co já vidím na sociálních sítích od českých politiků i veřejnosti, jsou neuvěřitelné pitomosti. A zdá se mi, opravte mě, jestli se mýlím, třeba všichni, třeba Bobe, vy se pohybujete prostě ve své bublině, kde je to v pořádku. Já taky vím, když jedu na ty české univerzity vyučovat, tak i ti studenti, i ti učitelé jsou rozumní lidé, jenže bohužel se mi zdá, že to, co převažuje v té společnosti, je prostě šílené. A v tomto šíleném prostředí to, co bychom považovali za normální názor, totiž založený na faktech a tak dále, začíná být viděn jako excentrický. Tak prostě já nevím. Jako, samozřejmě ti politikové jsou svatoušci. Ještě potom je tam druhá věc, že potom jsou lidi, kteří jsou prostě velmi jako pro demokracii a ti na těch sociálních sítích nadávají těm Babišovcům, že když pro ně budou volit, tak jsou blbí a jako ohrozí tím demokracii. Napsal jsem pod pana Romancova, vy si opravdu myslíte, že když tohle budete tady říkat, že přesvědčíte, aby tím, že jim říkáte, že jsou blbí, aby pro toho Babiše nehlasovali. Pane Kartuzi, vidím, že se mnou asi nesouhlasíte. Nebo, pane, si beru teda nejdřív, dobře, OK.
Nebo, pardon, že jsem se takhle nezdvořile do toho vstoupil, ale já bych možná jenom v rychlosti Baskovi upřesnil, já jsem měl na mysli srovnání, když jsme, to vlastně, když jsme odstartovali tu diskuzi mezi Českem a Slovenskem, tu trajektorii na Slovensku z roku 2023, to znamená v době před volbami, které přinesly Roberta Fica k moci. A tady to skutečně mně připadá, že vlastně ta paralela je velmi výstižná s tím Českem, kde vlastně máme taky nepopulární vládu Petra Fialy. A nad to, jak právě teď pan Čulík zmínil. Tak tady máme k tomu ještě situaci, kdy vlastně v tom nejenom domácím, ale i v tom mezinárodním politickém diskurzu, tak převládají konspirátoři, převládají, ty dezinformace se prostě staly mainstreamem. A jak právě teď vidíme v Spojených státech amerických, kdy vlastně Donald Trump, dezinformátor, konspirátor, tak se stal prezidentem celé země. A v téhle té situaci já si skutečně nejsem jistý, jestli spoléhat se na to, že, a teď nemluvím z hlavy o nějakých konkrétních číslech, ale dejme tomu, v Česku věří o 5% lidí méně dezinformacím než na Slovensku, tak je to, co nás jakoby spasí. To si skutečně nemyslím, naopak myslím si, že v situaci, kdy vlastně ten politický diskurs natolik dezintegruje, že může ohrožovat až samotnou Evropskou unii, tak tadyhle to jsou už opravdu detaily, nuance, že ta skutečná otázka je v tom, jestli to dokáže Evropská unie ustát.
Pane Kartouzi.
No, samozřejmě, to nezávisí tak mimochodem jako úplně na nás. My jako Česká republika, jako středně velký stát evropský, nemáme naši budoucnost úplně v rukou vlastních. Dokonce v mnoha ohledech to, co si myslí česká politická reprezentace, v zásadě je relevantní, protože na tom zase tolik nezáleží a je to v zásadě jenom taková nějaká vlastně předstírání toho, že tu moc skutečně můžou vykazovat. Jo, teďka mluvím třeba vůbec o vlivňování politické diskuse v Česku, protože ta je plně v rukou lidí jako Zuckerberg nebo Musk, jo, to znamená lidí, kteří jako nespadají vůbec pod jakýkoliv vliv české politické scény nebo jurisdikce, takže...
No mě fascinuje, že do toho skáču, jak velmi rychle se spousta lidí v Čechách prostě vrhla na tu trumpovskou scénu, jak prostě lidi tam prostě jásají nad tím, že Trump přinesl svobodu, absolutní kraviny.
Já tomu rozumím, já tomu se taky dostanu, jo? Ale jako na těch detailech si myslím záleží, protože v evropských společnostech máme velmi různou míru rezilience právě proti antidemokratickým tendencím. Jo? Jakože čím více jdeme teda v Evropě na východ nebo na jihovýchod, tak tím horší to je. A když se podíváme na míru rezistence takových zemí, jako jsou jako skandinávské země třeba, nebo některé země západní Evropy, i třeba ta reakce v Německu v současnosti na Maskovo hajlování, jo, prostě jako velmi, velmi významná a jednoznačná, tak můžeme vidět, že vlastně v Evropě pořád je jakýsi potenciál k tomu vzdorovat tady tomu americkému trumpismu se všemi těmi jeho negativními vlivy, které to má. A i do toho spadá, že prostě jakási schopnost české občanské společnosti být rezistentnější než v řadě jiných zemí bývalé střední a východní Evropy. I proto možná máme trošku stabilnější systém, i proto vlastně ten nejoblíbenější populista je Babiš, který není tak radikální jako někteří jiní. Jo? Tím neříkám, že on nemůže způsobit zásadní škody demokracii. Může, jo? Ale jenom si myslím, že i na tom detailu hodně záleží, do jaké míry je udržitelnost demokracie v Česku vlastně jako něco pravděpodobného. A teď to, co říkáte o sociálních sítích, no, ano, já si uvědomuji, že samozřejmě žiju v nějaké bublině, ale i ty sociální sítě vytváří vlastně nereprezentativní jev, protože jakýsi ten digitální mob, ten digitální dav, taková ta digitální uřvaná část společnosti, tak to je na sociálních sítích významně nereprezentovaná proti většině. Jo. A to, co jde v České republice, je mobilizace té většiny, o které vím, že je to většina, té většiny, která je prodemokratická, k tomu, aby si pochopila, že nemůže zůstat mlčet.
Až na to, že tam v podstatě není žádná strana, která by se opravdu chovala demokraticky.
I tohle může být součástí nějaké transformace. Když se na to podíváme zase z hlediska nějakého okna příležitostí, tak i nějaký katastrofální výsledek příštích parlamentních voleb může vést nějaké transformaci politické scéně. Znovu uvědomuji si, jak velmi složité to může být. Uvědomuji si třeba to, že vlastně my nemáme v současnosti žádnou seriózní levicovou stranu, která by byla zastoupena ve sněmovně, respektive vůbec v parlamentu, a zjevně se vůbec nechystá, že jo, prostě nějaká renesance, že jo, prostě v tomhle ohledu, protože sociální demokracie je v totálních troskách a o zelených, že jo, prostě nikdo neví a podle mě prostě jako jsou v zásadě ne, jako nevolitelní, protože nikdo volit nebude kvůli tomu, že nemají šanci se dostat ani na 3% hlasů. Jo. Takže máme nepochybně velké problémy, ale minimálně v tom pravém středu může být nějaké transformace, která vytvoří nebo přinese impuls k vytvoření něčeho nového. A to by se třeba jako...
Tam má obrovský vliv ODS a ta je stále mafiánštější. Ještě ohledně toho Babiše, jak říkáte, že není tak strašný jako třeba ty lidi na tom Slovensku. Pan Harašín si
dal velkou
práci s rozhovorem, analýzou rozhovoru pana Babiše na Primě nedávno. Věnoval tomu asi 10 stránek a z toho vyplývá, že, ten, že to jsou neuvěřitelné bláboli, že on prostě nedá dohromady ani jednu větu, ale hlavně, co mě děsí, jak on tam neustále nadává té Evropské unii za ten Green Deal a za to, že prostě se prosazují ty elektrické auta a tak dále. Jako co je to popadlo? Prostě oni vážně chtějí zničit tuhle zeměkouli?
Já bych tomu asi dodal zase, když se vrátím k tomu svému příměru z toho roku 2023, tak na tom Slovensku taky panovalo spousta hlasů, které říkali, že ten Fico je prostě ten Fico skorumpovaný, ale není to ten Fico ideolog Orbán. Jo? A ta trajektorie byla potom radikálnější, než mnoho lidí čekalo, to je ad jedna. Jo, potom a dvě, co mě trošku jakoby znervozňuje podobně jako pana Žulíka na tom Česku, je, že tady není jakoby taková jakoby rychlá opozice z toho politického mainstreamu vůči tomu diskurzu, který se snaží Andrej nastolit, antiunijnímu diskurzu, ale namísto toho tady vidíme závody ze strany Petra Fialy, kdo teda bude na ten Green Deal nadávat štít větší síru, jo, což je prostě strašně špatně. Stejně tak jako v případě nástupu Trumpa. Tady nevidíme nějakou konstruktivní diskuzi, co to znamená pro Evropskou unii, co to znamená pro Českou republiku. Tady vidíme prostě závody mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem, kdo se nacpe Trumpovi víc do řeti. S tím teda, že i když, když Petrovi Fialovi se tam podaří nacpat i ty ramena, tak stejně ten Babiš.
Lipavský už leze kam si. Už označil, že už signalizoval, že jede do Washingtonu a bude lézt kam si Trumpovi jako jeden z prvních, že jo. Nakonec u kariéristy to nepřekvapuje, že jo.
No, já bych se na to zase podíval trošku z hlediska té vlády. Ona jako nemá moc jinou šanci, než jednat s těmi Spojenými státy, protože oni přijdou za všemi členy Severoatlantické aliance a všem řeknou, a teď budete platit 4 až 5% a mají ještě navíc ten příklad mezi těma Polákama, kteří už řekli, že to budou dělat, myslím, jako na obranu domácího produktu. Jo. Takže vlastně já rozumím tomu, že vlastně se někdo snaží jako udržet minimálně nějaké jako, jít cestou nějakých udržitelných vztahů, jo? To je jako nutnost, jo? Nemůžeme si úplně vybrat, jo? Ty Spojené státy jsou pořád garantem naší bezpečnosti.
To znamená, že musím tleskat Trumpovi.
Nemůžu si pomoct, ale ne, že by se mi líbil nějaký Starmer v Británii, který je stále pravicovější. Teď například oni taky likvidují ekologické zákony v Británii, to je opravdu moc pěkné, ale musím říct, když jsem viděl, jak Starmer gratuloval Trumpovi ke zvolení, tak to bylo o hodně uměřenější, třeba je zkušenější politik, než ty doprdelistické bláboli, které tam posílal Fiala a samozřejmě teda Lipavský taky. Že?
Mám pocit, že Fiala v té první reakci byl takový dost neutrální, co se týká, no, ale můžeme zase připomenout jeho oslavné, nebo spíš takové takovou obhajobu Trumpa z roku 2016, kdy on jako psal o tom, že to vlastně není žádná hrůza, kdy mě prostě vůbec nepochopil, co se děje a můžeme ho z tohohle to podezřívat i dnes, že vlastně moc nechápe, o co jde. Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně Česká republika musí nějakým způsobem se snažit udržovat vztahy se Spojenými státy a no, samozřejmě to mělo by to mít nějakou úroveň. Jo? Neměli bychom snižovat naši míru důstojnosti, která už je tak pošlapaná tím, že jsme vysoce provinční a teď se vracím k tomu, o čem jste oba mluvili. Jo? Že tady dochází skutečně jakémusi úplně jako tupému závodu o to, kdo víc jako bude podlézat tomu veřejnému mínění, které je totálně odtržené od reality, ať se to týká Green Deal, nebo se to týkalo imigrace předchozí dekádě, protože tam to bylo to též, jo, zase prostě takový závod hlouposti o tom, kdo víc zneužije těch nálad a víc jakože prostě se k ním, jako si na nich jako přihřeje svoji vlastní politickou polévku. Tak bohužel to je jakási daň provinčnosti české politické scény, v tomhle žijem. Nemyslím si, že by současná vláda nějakým způsobem ještě zabránila nebo měla jako vůbec nějakou schopnost nebo možnost vlastně vybřednout tady z té situace. Myslím si, že to skutečně dospěje k nějaké kampani, která by totální prostě špína, si dokážeme představit, jak asi bude probíhat kampaň před těmi volbami. A nemyslím si, že vlastně to má nějaké velké řešení. Já jenom mluvím o tom, že to může přinést, může, já neříkám, že přijde, že to může přinést nějaký impuls k transformaci. Ale tomu je nutné, aby se skutečně ta zatím prodemokratická většina v Česku zpamatovala, aby se zpamatovali skutečně z toho, že nelze sedět s prominutím na prdeli pasivně, ano. Nelze jenom čekat na to, že se to přežene, stejně jako vichřice ve Velké Británii.
Právě teď mimochodem lidi, jestli slyšíte nějaký hluk, tak opravdu jsou tady děsné poryvy, jako 160-kilometrové, takže pokračujte, pane Kartuzi. No.
Poslední článek, který jsem zveřejnil a který vlastně poukazuje na 12 bodů, které ukazují podobnost mezi myšlením současné technooligarchie, která má toho svého starce Trumpa, že jo, prostě jako takového panáka, kterého takhle jako vystrkuje dopředu a ukojí jeho narcismu, za tím pádem vlastně mu to úplně stačí a pak si ho perfektně jako dokáže zmanipulovat, protože jak už se ukázalo, tak tarify pro Čínu, cla pro Čínu, že jo, prostě už zase Trump říká, že pravděpodobně nebudou, protože mu Musk a ostatní vysvětlili, že to není v jejich zájmu. Jo? Že vlastně ten článek ukazuje na 12 velmi důležitých a jasných bodů, které ukazují podobnost mezi tím, co říká Trump nebo Musk nebo další představitelé technooligarchie americké a tím, jak se definoval nacismus jako vlastně ideologie pro nějakou nadřazenou rasu. Jo? V tomhle případě to může být nějaká nadřazená, privilegovaná skupina, která vytváří novou formu plutarchie nebo plutokracie, to znamená vlády bohatých. Jo? A pokud se nespamatují v České republice lidé a pokud nezačnou za tu svoji demokracii bojovat aktivně, to znamená i vlastně tlačit na ten politický, na tu politickou reprezentaci nějaké transformace těch slušných, té slušné části, tak v tom případě samozřejmě může dojít k tomu, že se taky dostaneme do podobné situace, jako je Slovensko.
Jak mají bojovat v nejvíce oligarchizované zemi v Evropské unii?
Je možné v rámci toho politického procesu tlačit na transformaci. Třeba si dokážu představit, že ty volby, které dopadnou špatně, můžou vést tomu, že se ODS rozpadne. Jo, já si myslím dokonce, že by to bylo žádoucí, aby se ODS rozpadla, aby vznikla nějaká nová strana, že, která v sobě skoncentruje tu slušnější část ODS a ten zbytek zůstane tím hnědým, ale transparentně přiznaným. Jo. Ano, sice žijeme v zemi, která je vysoce ovlivňovaná oligarchickými skupinami, to ještě neznamená, že nemáme možnost vůbec nic dělat. Spíš tak jak znám českou společnost a skutečně si myslím, že jsem do ní pronikl v mnoha ohledech, tak je to ta míra pasivity, která udržuje ty lidi v tom, že si říkají, že to je pořád ještě dost dobrý na to, než aby zvedli zadek a šli se sami nějakým způsobem.
Není ta pasivita právě způsobená taky tou oligarchizací, která vlastně kompletně rozmlátila prostě ty volitelné politické strany, naprosto je odsoudili k marginálnosti a ovládli média.
Nejenom to, jako ona vlastně jejich zájmu je, že prostě aby lidé zůstali v tom klidu, že prostě v té pasivitě nadále, že protože v tom okamžiku přesně jak to vždycky chtěl Klaus, tak si jako mohou, že prostě tu moc mezi sebou jako krásně rozdělit a moc a vliv a tím pádem jako že prostě můžou v klidu transformovat.
Jinými slovy, česká společnost potřebuje slovenský scénář.
No, já si myslím, že bychom potřebovali facku, no, aby se ta česká společnost probrala, protože vlastně zjevně ještě nedostala, zjevně pořád ta většina se stává v takové klidu a tím pádem pasivitě, protože si myslí, že to přejde a že se to vlastně, že se podaří něco udržet, ale my si neuvědomují, že už jsme za hranou toho, kdy to je udržitelné, že vlastně to, co se stalo ve Spojených státech a to, co se ve Spojených státech děje, se velmi významně přináší i k nám a že to je vlastně jako důkaz, to je symptom, jo, toho, že demokracie se dostala na hranu. Jo, a
mě fascinuje, pane Kartouzi, vy jste napsal v jednom článku nedávno, že Židi si taky mysleli, že to ten Hitler nemyslel vážně. A já to zase dneska ráno viděl v jednom článku na Českém rozhlase, že to ten Trump přece nemyslí vážně. Ty lidi se zbláznili. A teď jsem ještě chtěl říct k tomu, ano, co mě fascinuje, jak lidi důvěřují strašně v Čechách těm oligarchizovaným mainstreamovým médiím. To je pro mě naprosto neuvěřitelné. A řeknu vám jednu věc, když se pořád ve svém geronském stavu vracím do minulosti. Já si vzpomínám na konec 70. doba kolem charty, kdy člověk prostě viděl, měl ta charta 77 se šířila, ten dokument, a člověk si říkal, jak oslovit lidi, jak se s nima spojit. Tehdy nebyly žádné sociální sítě a člověk byl úplně bezbraný. A jako říkal, já prostě mám 30 kamarádů a dál se to nedostane, jo? Dneska je přece úplně jiná situace. Já vím, že ty sociální sítě jsou manipulované tím Muskem a Zuckerbergem, ale nicméně ještě pořád tady jsou a lidi by teda mohli nechat přestat na sobě dříví štípat a něco dělat, ne?
Já si myslím, že mimochodem, z hlediska udržitelnosti demokracie v Evropě by bylo velmi záhodno, a teď to momentum nastalo, se snažit vytvořit evropskou sociální síť. Protože my nemáme šanci, reálnou šanci, že jo, prostě proti tomuhle bojovat v okamžiku, kdy diskuze společenská je ovládána lidmi, jako je Zuckerberg nebo Musk, kteří si prostě stoupili za toho Trumpa a řekli, a my s tímhle pánem teďka, že jo, prostě půjdeme svou vlastní cestou a svou vlastní linii. Jo, on už se to reálně děje. Jo, mě začal z ničeho nic, dokonce byl zajímavý článek a či to Guardianu to bylo, nebo někde jinde, jak se začal mnoha lidem na Instagramu objevovat jednou Trump. Jo, prostě přitom ho nesledovali. Jo.
Všímáte si, že se zase dostáváme k tomu, co už nejenom my, ale i jiní komentátoři nazvali, že se tady prostě schyluje k velmi zásadní bitvě o Evropu. A vlastně jedna z těch odpovědí je nejenom evropská sociální síť, ale třeba už jsme o tom taky hovořili, evropská veřejnoprávní média spojená a především Evropská federace.
Jak o tom mluvil ten pan filozof, s nímž pan Zola, pan Sibera nedávno hovořil, pánové, čas se naplnil, musíme skončit. Ještě k tomu, jestli každý můžete říct stručně jednu, dvě věty, abychom skončili.
Já můžu jenom zopakovat to, že naše budoucnost pořád máme ještě ve svých rukou, byť se nám jako pomalu jako prolíná mezi prsty a jako tak jako nikam plyné. Ale pokud se ještě zpamatujeme jako Evropa, nejenom jako Česko, tak si myslím, že vlastně můžeme udržet to zásadní, to znamená jako vysokou míru demokratičnosti. Ale pokud to necháme vlastně koňovi a necháme to být tak, jak to je a necháme to na majitelích sociálních sítí, jakým způsobem během následujících 4 let zdestruují společenskou diskusi v evropských zemích, tak se nemáme moc na co těšit.
Já se pokusím taky skončit pozitivně přes ten veškerý pesimismus, který kolem nás panuje. My jsme nikdy v dějinách v Evropě neměli takové nástroje k tomu zajistit si prosperitu pro budoucí generace, jako máme teď, díky Evropské unii. A to bychom měli držet.
Děkuji vám. Vážení přátelé, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.